Ja svo kviknaði í þessu húsi, hótelinu, og það brann til kaldra kola eina nótt og þá var fólkið flutt til okkar, eða krakkarnir, heim til okkar og ekki manni þannig að hann dó skömmu síðar, Jakobsen. Mm-hmm. Vaskun vestur og svo flutti hún. Hún hafði verið sænsk, svona mann var eini ýmslegt sem er alveg ómerkilegt. Já. Og hún flutti og strákarni héti Þorvaldur, hann var alltaf kallaði Túval. Þorvald hefur hann sjálf að sýta á dönsku. Og Knútur og Driðjó eða Friðjóvar. Mm-hmm. Já, hún fór með það. Svo var annað hús hann rétt hjá sem Jóhann Snikkari reisti stórt hús þannig garpa í kerfinu. Og það brann nokkru síðar.